5.
Šetnje. Stiprinu. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, slušate Talasanje Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. A u 11 časova i 6 minuta najavljujemo i našu današnju temu. Doping u sportu, koji je strogo zabranjen. Iako smo zemlja sa niskim procentom sportista koji koriste nedozvoljena sredstva, iako su naši doping kontrolori veoma priznati u čitavom svetu, desi se da nas poneki domaći sportista i neprijatno iznenadi. Koliko smo svesni da je upotreba nedozvoljenih sredstava u sportu isto što i korišćenje narkotika? Zašto o toj pojavi retko ko želi javno da govori? Koju vrstu testova i kakvu kontrolu prolaze naši sportisti? Koje su njihove svakodnevne obaveze prema antidoping agenciji? Zašto je edukacija veoma važna i koga bi sve trebalo edukovati? Zašto nema opravdanja za korišćenje nedozvoljenih sredstava u sportu? Kakvu poruku sportista koji se dopinguje šalje javnosti, onima koji mu se dive, za njega navijaju, sa njim poistovećuju ili čiji je idol? Gosti Talasanja danas su Nenad Dikić, osnivač antidoping agencije Srbije i Marija Anđelković, sportski lekar i nutricionista, a sa njima će uz mene pre svega razgovarati moja koleginica iz sportske redakcije Snežana Pantović. I'm all right, standing in the street lights here. Is this meant for me? My time on the outside is over. We don't know how you're spending all of your days, knowing the love isn't here. The pictures, but you don't know their names, 'cause love isn't here. Not a world that I need. Oh, you'll take the best is fine. 11 časova 11 minuta. Slušate Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam malo čas najavila doping u sportu i prevencija dopinga u sportu, pre svega naša današnja tema. U studiju ušla i moja koleginica Snežana Pantović. Snežana, zdravo.
Zdravo.
I mogli biti još jednom da najviše naše goste da ih pozdravimo.
Pa sa nama su danas dvoje, ovako možda možemo da kažemo slobodno, najboljih stručnjaka kada je reč o temi o kojoj razgovaramo, ne samo u našoj zemlji, već i u regionu, možda čak možemo da kažemo i da se to odnosi na Evropu. Doktorka ima prednost Marija Anđelković i doktor Nenad Dikić. Oni su praktično i osnivači Antidoping agencije Srbije i veoma kvalitetno radi to, toliko dobro da evo Srbija je danas postala jedna zemlja gde možemo da kažemo, doktorka Anđelković, da je doping gotovo proteran sa naših sportskih prostora. Naravno, imamo te neke slučajeve pojedinačne, dobro, to je nešto sve u nekom proseku.
Pa dobar dan, dobar hvala dan. Na pozivu, jeste da mi kod vas u emisiji uvijek kad imamo nešto lepo da kažemo, a i da komentarišemo. Pa kao što ste čuli na upravo završenom prvom kongresu prevencije dopinga u sportu, mi smo upravo pričali o tome da je Srbija sada konačno negde došla u prosek po broju doping pozitivnih slučajeva i to je negde taj svetski prosek, negde oko 1%, pa negde variramo, i svakako da je zasluga velika pripada tome da smo puno edukovali ne samo sportiste, nego kompletno jednu uopšte sportsku javnost. Tako da upravo što ste vi rekli u najavu, to je doping i prevencija, a ovo je prevencija ono na čemu mi stvarno insistiramo. Radije bi da imamo manje doping pozitivnih slučajeva, da više edukujemo sportiste. I to i radimo.
Mnogo se radi u agenciji, doktore Dikiću. Ja sam negde računala otprilike da možda imamo jednom nedeljno, to jeste da imate jednom nedeljno neku edukaciju.
Da, imamo jednom nedeljno verovatno proseku, i ono što je interesantno, napravili smo i taj prvi kongres, što je bukvalno prvi na svetu. Znači, objektivno, vi na kongresima sportske medicine ili sportske nauke imate možda jednu sesiju posvećenu dopingu, a mi smo ovde imali 4 sesije. Znači, negde smo ono što je nama važno, znači, pričali su ljudi koji nisu stalni predavači, koji se bave između ostalog i dopingom u svom poslu, pa smo imali tako, znači, kolege sa VMA koji su imali predoziranje kofeina kod bodybuildera, pa smo onda imali 2 istraživača koji su govorili o procentu nekih ljudi koji bi eventualno koristili ili koriste doping, pa smo imali, znači, koleginicu koja govorila to u rekreativnom sportu. Znači, tako da smo u suštini i time pokazali da imamo podatke koji su jako važni. Znači, recimo, ako govorimo o rekreativnom sportu, imamo podatak da bi 17% rekreativaca koristilo ili koristi neko doping sredstvo, znači, da bi poboljšali neku performansu. Znači, i to se negde poklapa sa evropskim podacima, gde je ta cifra do 20%. A i tu je kuriozitet da smo učestvovali u studiji koji su radili i tražili evropski ministri sporta, da se utvrdi koliko je u stvari doping prisutan u rekreativnom sportu, i to je objavljeno baš ove godine.
I tu ima zaista mnogo prostora da Antidoping agencija Srbije radi. Nešto ćemo kasnije pričati o tome, ali ono što je na neki način uzrokovalo da se danas ovde svi sastanemo jeste jedna od, kako ste vi nazvali, seansi u Domu omladine na ovom prvom kongresu za prevenciju dopinga u sportu u našoj zemlji, i to je dakle ovaj poslednji slučaj doping pozitivnog srpskog sportiste, slučaj Nikole Rađena, i on je veoma ozbiljno, moram da kažem, uzdrmao sportsku Srbiju, vaterpoliste, dakle, koji je godinama davao nemerljiv doprinos ispisivanju svih tih najsjajnijih zlatnih stranica srpskog vaterpola, srpskog sporta. Uopšte, po sopstvenom priznanju, podlegao je pritisku stila života kojim je živeo, a koji nije očigledno dobar za njega, to je i sam priznao, upropastio je svoju karijeru, život. On se nije dopingovao, on se drogirao. Tu moramo da budemo precizni. Bio je pozitivan na kokain, koji je izuzetno jak stimulans, možda najjači.
Tako je, tako je. Pa dobro, ajde da krenemo. Doktor Dikić da se nadoveže. U stvari, ja mislim da ćemo sa vremenskom distancom svakako drugačije gledati na to što se desilo i na Rađenovo svedočenje.
A bilo možda, je dramatično.
Pa jeste, možda kad sledeći put u stvari budemo gostovali kod vas, opet ćemo svako od nas imati neki drugačiji stav. Ovo je sad još uvek sveže, prošla tačno nedelju dana od kongresa i naša ideja, za koju ja i dalje verujem da je bila, znači, trebala da bude primarno svima da pošalje poruku, to je da imamo prvi put sportistu koji želi da govori o svom doping pozitivnom rezultatu. Pošto je bilo, reakcije su oprečne, znači podeljene su, u stvari kao što ste vi lepo rekli, prvi put imate neku sportistu koji izlazi javno da priča o tome da se dopingovao. Uopšte, za mene je taj fenomen da neko javno izađe i prizna neku vrstu svoje greške na način kao što je on uradio.
To je hrabrost.
Tako je, to je hrabrost. I kada smo negde, Nikola i njegov tim oko njega koji je bio, kada smo negde planirali to, a to je bilo inače planirano da se uradi, svakako nije bila ideja da se to uradi samo zbog Fine, kao što su neki rekli, to je stvarno bilo Nikolin iskreni osjećaj, on je to teo da uradi nevezano uopšte za, za to da li će Fini dati svedočenje ili ne.
Fina je, samo da kažemo, svetska vaterpolo federacija koja ga je
testirala i koja će na kraju doneti suspenziju. Jeste, da, znači on se takmiči pod okriljem Fine i imao je takmičenje gde je bio testiran pod okriljem Fine. Znači Nikola je teo od početka u stvari da kaže šta se desilo, zato što negde on teo da spreči se što je došlo posle objavljivanja toga da je doping pozitivan, a to su svi oni natpisi koje smo bili svedoci kako su išli, sa idejom da se upravo desi ono što je sad bilo, a to je da ljudi shvate koja je priča, koja je njegova strana priče. A naša ideja u svemu tome da ga podržimo je bila da prosto moramo da budemo tu ako neki sportista želi da kaže, da želi da prizna i da pošalje poruku protiv dopinga.
Da, poruka je bila veoma snažna s obzirom na to da je u sali u Domu omladine da su bili gotovo svi naši reprezentativci iz svih sportova.
Tako je, najbolji sportisti.
Ja sada predlažem možda da upravo čujemo šta je Nikola Rađen rekao tom prilikom u tom svom javnom obraćanju prisutnima u Domu omladine.
Generalno, mi se svi borimo za taj čist sport i to je jako važno da sportista bude odgovoran. Evo, na primjer, u mom slučaju, malo kasnije ću anegdote, malo ove ozbiljnije stvari. Ja kada sam izvučen u Španiji, znao sam u principu šta sam uradio i šta me čeka. Odgovorno sam otišao tamo, ispoštovao sva pravila koji su mi rekli ljudi koji su me testirali i dao svoj uzorak.
Pa nije mi lako o tome da pričam, ali reći ću vam. Zato sam došao ovde ispred vas svih i početkom godine iznenadila me smrt svog oca u klubu nije išlo kako treba. Bilo je dosta pritisaka, bilo je dosta tenzije. Ok, sad će neko da kaže, to se moglo i meni desiti, pa zašto si to uradio? Svoj stil života koji sam tada vodio, okruženje koje je bilo, nije bilo pogodno za mene. Nažalost, ja ono što sam napravio sigurno nije rešenje za tu situaciju. Ne treba nikako ni da bude. Nije opravdanje, ali ja sam podlegao pritisku i učinio to što sam učinio. Niko drugi nije odgovoran za to nego samo ja. I ja snosim najveći deo posledica. Ispred mene sede najbolji sportisti Srbije sad trenutno i ono što mogu da vam kažem je da gradite ceo život, karijeru i nemojte dozvoliti da je ugrozite za jedan dan. Ja sam ljudi stvarno želeo da idemo u taj Rio i da probamo da osvojimo tu zlatnu medalju koja se dugo čeka, koju dugo iščekuje ova generacija. A sada ću, nažalost, kao i vi, pardon, kao i neki od vas, gledati to pored malih ekrana. Mislim da za jednog sportistu to je jedna od najvećih kazni. Najteže je dobiti poverenje prijatelja, ljudi. Ja sam to poverenje, kako kažem, srušio. Izneverio sam ljude. Radit ću na tome da to povratim, bit će mnogo teže nego što treba, ali nemojte olako shvatiti reputaciju, jer jednom kad se sruši, jako teško se vraća.
Nikola Rađen. E sad ovde, ja kada slušam kao neko ko ne prati sport koliko moja koleginica Snežana, neke stvari su mi prosto kontradiktorne. On pominje borimo se za čist sport, ali kaže to je stil života koji smo vodili. Sad se meni laički postavlja pitanje kako jedan vrhunski sportista vodi takav stil života. To prosto meni doktore Dikiću ne ide jedno s drugim.
Pa dobro, deci se svakome da pogreši, nije to...
A koji su to trenuci u kojima sportista, on govori o pritisku ovdje i kaže podlegao sam?
Pa on je sam rekao u toku tog njegovog svedočenja da, da su postojale neka dva trenutka, verovatno možda i još neki, ali suštinski njemu je te godine umro otac, znači klub je imao određene probleme, vi sami znate u kakvom se, kakvoj se situaciji nalazi naš sport, znači mi ovde govorimo o vrhunskom sportisti, znači govorimo o čovjeku koji je osvojio 17 najvećih odličija koje postoje na zemljinoj kugli, znači i to je u suštini jako važno da se kaže, zato što mi nemamo takvih puno sportista, on je osvojio dve olimpijske medalje, znači dve olimpijske medalje kad osvojite, znači to je u stvari raritet za mali broj zemalja. Vi nemate mnogo sportista koji su na dve olimpijade osvojili na svakoj po jednu medalju i tako dalje. Znači, tako da je to čovek koji verovatno u taj sport ulazi srcem i tako dalje i verovatno ako se nešto dešava, a dešava se ružno oko sporta, da to ima, ima razloga i onda prihvati na emotivan način ili da utiče na njega.
Ne govorimo sad o Nikoli Rađenu, on jeste poslednji primjer, ali koji su to trenuci u kojima i ostali vrhunski sportisti, dakle kad neko ne prođe test?
Pa znate kako, oni su pod velikim pritiskom, znači jako je teško možda nekome objasniti šta znači treniranje ako nikad nije trenirao, to su velika odricanja. Evo, mi smo juče gledali trening Pagonisa, on je za vreme jednog treninga od 45 minuta izgubio 3 litra tečnosti, znači to je bio toliko intenzivan trening, a taj trening je samo jedan od dva treninga koje on sprovodi svakog dana. Znači, to u principu sportisti treniraju zato da bi postigli rezultat. Ako ne postignu rezultat, oni imaju problem. Onda oni imaju problem koji ne mogu sami da razreše. Zato njima potrebna i psihološka podrška, potrebna podrška trenera, nutricionista i tako dalje. Najbolji primjer vam je Novak. Da li ste njega čuli ikada da je on rekao da je on sam postigao rezultat ili uvek rekao da je to rezultat njegovog tima?
I da on potencira stalno.
Pa on ne potencira, nego je to istina. Znači, on to ne bi uradio da nema iza sebe tim i on je sad na mesto svog trenera doveo još jednog trenera, znači u vidu Borisa Bekera i tako dalje.
Za kog je pre nekoliko dana, izvinite, samo se ne dovezujem, čak i rekao da Boris sad ima svakog jutra neku motivacijonu poruku za čitav tim, pa se prosto dižu onako psihološki.
Pa zato što je nemoguće izdržati taj vrstu pritiska. Evo, ako ste gledali sad, znači to poslednje finale, on je objektivno, meni se najviše sviđa taj komentar, došao na žurku Borisa Bekera na centralni teren Wimbledona i pokvario
Da se vratimo ponovo na ovaj poslednji slučaj, da kažemo da Nikola Rađen još uvek nije, da mu još uvek nije određena tačno kazna, međutim takođe moramo da obavestimo naše slušaoce da je ove godine od 1. januara stupio na snagu izuzetno rigorozan zakon o sprečavanju dopinga u sportu. Kazne su zaista drakonske, prosto Svetska antidoping agencija je odlučila da onako beskrupulozno uđe u borbu protiv dopinga. Između ostalog, kazna za stimulans kao što je kokain je 4 godine. Sad olakšavajuća okolnost, ukoliko postoji, naravno, ta kazna može da se ublaži. Dakle, koja, i da li je ovo javno priznanje na neki način i bila, to jest može da bude, ajde da tako kažemo, jedina olakšavajuća okolnost, da, i da eventualno
pa
možda Nikola Rađen
očekuje. Znači, evo, znači, mi smo i počeli to svedočenje sa tom činjenicom da je Marion Jones naterana u stvari da svedoči o svom slučaju u okviru, znači, celog tog sudskog procesa, znači, to je ta njena rehabilitacija, znači, i tako dalje. Vi znate da je Lance Armstrong u suštini bio priteran optužbama i pritiskom javnosti i da je on voditeljki priznao, znači, TV voditeljki je priznao, znači, da je koristio doping. Nije priznao na sudu, ali je priznao javno na televiziji. Istovremeno smo mi slušali razne sportiste, sad nekim slušalacima je poznato, nekim nije, ali Jorg Jakše čuveni nemački biciklista, nije u top 10, ali je znači ozbiljan, on je znači kao svedok saradnik u stvari svedočio o svemu tome. Znači mi ovde prvi put imamo da mi znamo, znači čoveka koji je izašao javno i pred velikim skupom, odnosno eminentnim skupom, zato što, kao što ste rekli, činili sportisti, priznao da je to radio. A ako gledamo samo istoriju naše antidoping agencije, on je jedini doping pozitivni sportista koji je rekao, jeste, ja sam to koristio, a da pritom nismo morali da se natežemo, ubeđujemo i tako dalje.
Znači, od 52 koliko ih ima za ovih?
I više.
54,
ja mislim. 54, da. Da procesiraju se, još čekamo.
Da, pa sve jedno.
Evo, sad smo saznali,
dakle, da ima još dvoje.
Pa dobro, nažalost, kako se zove, kako raste negde broj doping kontrola koji mi radimo i ono što VADA zagovara, to je takozvano inteligentno testiranje. Neminovno nekada imate i da se desi da u jednoj godini imate odskakanje od prethodne godine do ove, tako da, kad nas sledeći put budete zvali, znaćete šta je novo.
Priznanje je jako interesantna stvar. Vi imate mladog rvača Nemanju Đorđevića. Znači, to je dete ovde sa Đorčala. Znači, on je osvojio državno prvenstvo 15 puta, on ima 18 godina. To znači da je to prvenstvo osvajao dva puta godišnje, inače ne bi mogao da ga osvoji. Znači, on je prešao u rvački klub Partizan i znači na jednom testiranju je bio pozitivan anabolike. To se desilo ove godine, u isto vreme kada je i rađen. Znači, njemu niko nije obratio pažnju, na njega niko nije komentarisao i tako dalje. Znači, on je bio pozitivan anabolike. I ako govorimo o priznanju, da li je sad normalno, znači evo pitamo sve slušalce koji slušaju, da je taj dečko jedini kriv. Sa 18 godina on je jedini imao ideju, uzeo anabolike i bio doping pozitivan.
I niko nije primetio.
Ne postoji za njega ni trener, ni kondicioni trener, ni direktor kluba, ni predsednik saveza, niko ne postoji koji je odgovoran, nego su se svi sakrili iza pleća tog dečaka koji je sada u problemu. I u problemu je zato što je on trebao da bude naš trofejni sportista u budućnosti, a sada će biti 4 godine van sporta i pitanje da će ikad uspeti da se vrati. I da li je moguće da su sad te sve veličine i gromade znači se sakrili za jednog deteta? Znači, to je, kako se zove, jako važno pitanje.
Da, ali svetski antidoping kod u stvari daje odrešene ruke antidoping agenciji da iznađe neke načine kako bi došlo do nekih informacija. Praktično, treba da, imate i ulogu policajca.
Pa da, ali morate da imate sportistu kao saradnika. Bez toga ništa.
Ajde, da bi vam rekli da jesmo, znači 5 krivičnih prijava upravi kriminalističke policije smo podneli. Znači gde smo
protiv
naše
koga?
Sumnje prema određenim ljudima koji u sportu rade loše, znači tako što diluju ili manipulišu doping sredstvima, zato što je po zakonu oni treba da odgovaraju. Znači sad, znači mi čekamo da oni reaguju. Mi imamo razumevanje uprave kriminalističke policije, imamo utisak da se radi samo o tome.
A kakva su njihova iskustva, jer oni uopšte, to je prvi put, pretpostavljam,
oni
da se sreću
da
tako neče.
Da li neko može da pomisli da sada naši policajci ne razumeju da su anabolici isto zlo kao i narkotici, na primjer.
Znači,
oni to jednostavno shvataju. Znači, ovde se radi o tome da je to jedan proces u koji treba da se uđe, znači, organizovano, znači, i da jednostavno dobiju neku vrstu naređenja i signala da reaguju. Znači, inače, ja ne verujem da bi oni imali problem da pohapse određene ljude koji u stvari narušavaju bitno taj duh našeg sporta, znači zato što u principu nemoguće sačuvati nekoga ukoliko vi imate dilere koji slobodno diluju. Mi smo locirali 35 internet sajtova gde vi možete slobodno kupiti anabolike u Srbiji. Znači, ako ti sajtovi postoje, znači, nešto se radi protiv zakona, zato što ne postoji 35 sajtova gde vi možete slobodno kupiti marihuanu i heroin. Znači, ako to ne postoji, i ovo ne bi trebalo da postoji, zato što postoji podjednak zakon i za jedno i za drugo. E sad je, znači, ja sam razgovarao sa državnim tužiocima. Znači, državni tužioci još ne shvata ili ne shvataju da je to ekvivalentan problem. Ne može
dealer
policajac da radi.
Dealer dopingom je u stvari potpuno isto što i dealer narkotici.
Pa imate DEA, američku agenciju koja se bavi borbom protiv narkotika, a anabolici imaju isto mesto, znači u istom nivou su sa heroinom i sa kokainom. Znači,
dobro, zakonski je to kod nas potpuno isto tretirano.
Potpuno isto, čak je možda zakon o sprečavanju dopinga u sportu stroži, znači u smislu kad bi se primenio, ali ga ljudi ne primenjuju. Znači, nemamo mi problem sa zakonom, imamo problem sa time da se to procesuje.
A zbog čega? Nedostatak iskustva ili...
Pa, nedostatak možda i ideje i sagledavanja problema. Znači, evo sada, ajde da zustavimo 10 ljudi na ulici i da ih pitamo. Znači, oni ne bi shvatili da su baš anabolici isto zlo kao i heroin i kokain, a jesu isto zlo. Znači, onda bi ti ljudi morali da budu negde... I nama nije cilj da kaznimo dete od 18 godina. Naprotiv, to je loše što se dogodilo. Znači, bilo bi logično da je neko rekao da je učestvovao u tome, njegova kazna bi bila manja. A i valjda bi tom čovjeku koji je njemu dao taj anabolik bilo lakše zato što bi mu bila savest čistija. Ne, nego se ta ekipa sakrila iza njega. Znači sad odgovara samo jedno dete i novinari o tome nisu pisali.
Pa ima dosta lutanja i kada je reč o izveštavanju generalno o dopingu. Posebno se vidjelo na ovom poslednjem slučaju, bilo je čak i natpisa da citirali su, ja mislim da je to Kaniđa jednom prilikom rekao, legendarni argentinski fudbaler, kada je uhoćen, on je takođe bio doping pozitivan na kokain i onda je rekao, kokain droga, pa koji kokain droga, onda si ja narkoman, dokle.
Pa da, možemo mi da se zabavljamo, znači kao što je Informer zabavljao ljude, ali zabavljao na vulgaran način gde je vređao između ostalog jednog velikog sportistu kao što je Rađen. I pritom su zaboravili da on ima porodicu, i pritom zaboravili da ima dve ćerke, i pritom su zaboravili da na taj način nanose njemu štetu i da nemaju pravo na to. I da se to desilo u nekoj zemlji gde postoji zakon, oni bi odgovarali zbog toga.
Dobro, do duše postoje mediji, dakle, koji izazivaju reakcije kao što je žuta štampa i to se zna, dakle,
znači, ja
postoje
izazivaju...
ozbiljni mediji i kada govorimo i analiziramo i ozbiljne medije i tu je bilo, zato što je ovo poprilično specifičan slučaj, jer kažu ljudi da možda bi bilo više razumevanja i manje bi Rađen bio kriv da je možda zaista uzeo neko doping sredstvo kako bi poboljšao svoje možda fizičke sposobnosti zarad nekog višeg rezultata, nego što je to uzeo to što je uzeo.
Pa da vam kažem, ali kokain je doping sredstvo.
Da,
znači,
kokain
je
listi.
Kokain je droga i doping sredstvo. Marihuana je droga i doping sredstvo. Znači, postoje sredstva koja mi znamo iz običnog života da su droge, ali istovremeno su ta sredstva na listi doping zabranjenih supstanci. Znači, ako vi uzmete bilo koji stimulans, ne morate uzmeti kokain, možete uzmeti efedrin. Znači, vi dobijate ideju da možete da uradite neke stvari koje inače ne možete da uradite. Imate ideju da ste jači, da ste brži, da ćete pobediti. Znači, u suštini stimulišete sebe na način koji ne možete da učinite bez sredstva. Znači, suštinski bi bilo bolje da možete sebe prirodno da stimulišete. Da, ulazim u utakmicu, pobedit ću, jak sam i mogu. Znači, ako vam treba nešto da se stimulišete, onda je to zabranjeno. Znači, tako da, u suštini, mi smo samo pokušali malo da objasnimo preciznije gde je kokain i kako je kokain, gde se kokain nalazi, ali on je i on je na listi zabranjenih sredstava i on jeste doping.
A šta najčešće naši sportisti koriste od nedozvoljenih sredstava?
Pa koriste te anaboličke, muških polnih hormone, 50% znači, tih sredstava su muški polni hormoni i tako je svuda u svetu. I naši sportisti, i američki sportisti, i ruski sportisti, a i tanzanijski sportisti se ne razlikuju. 50% su anaboličkih hormoni i na drugom mestu su stimulansi. I onda sad tu ide neka kako se zove priča, da li su diuretici, da li marihuana, da li ovo ili ono, ali totalno je sve jedno, znači suštinski je takva podela.
27 minuta do 12, ovo je Talasanje, Radio Beograda 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
I 11 časova i 34 minuta, prvi program Radio Beograda, emisija Talasanje, i govorimo o prevenciji dopinga u sportu. Naši gosti, doktorka Marija Anđelković i doktor Nena Dikić iz Antidoping agencije Srbije, koja ima desetogodišnje, ja bih rekla, zaista veoma uspešno iskustvo, i ono što vi radite je odavno prevazišlo i granice Srbije. Vi ste i doping kontrolori na olimpijskim igrama, i zimskim, i letnjim, i na svim mogućim najznačajnijim takmičenjima u svetu. Kod nas kontrolišete košarkaše na svim, dakle, naša agencija je zvanična na FIBA-inim takmičenjima, okay. Bili ste na prvenstvu Evrope, naša doktorka je bila glavni doping kontrolor kada je reč o dopingu konja na olimpijskim igrama, i to je zaista ovako jedno fascinantno iskustvo.
Da, mi ne, u suštini, znate kako, mi se u suštini trudimo da pričamo s ljudima, i naša osnovna teza je da u stvari moramo da sarađujemo sa internacionalnim federacijama, da pričamo sa njima i da razmenjujemo iskustva. Znači, mislim da je najveći problem našeg sporta upravo u tome što mi nemamo predstavnike u svim onim savezima gde smo jaki. Znači postavlja se pitanje, na primjer, sada imamo doping
predstavnike u međunarodnim federacijama.
Imam doping sportistu o kome će FINA da odlučuje, a mi nemamo u FINI ove, kako se zove, naše ljude, a mi smo svetski prvaci u vaterpolu.
I to nemamo već 25 godina.
To nije, po meni, kako bih rekao, realno i normalno stanje. Znači mi, ne postoji federacija sa kojom mi nismo sarađivali, upravo zato što smatramo da ako imamo šta da kažemo, mi ćemo da im kažemo. Znači, i mi njih ispravljamo i korigujemo. Evo, Marija pre neki dan dobila terapeutski izuzetak za našu sportistkinju, iako su oni inicijalno to odbili. Ali onda su mi iskrenili pažnju, su pogrešili, onda su oni priznali da su pogrešili, korigovali, vratili nam izveštaje onako kako treba. Znači, suštinski mogli smo da ćutimo, mogli smo da ne znamo naš posao i dobili bi negativan odgovor. Ovako smo ih korigovali, onda oni znaju ko smo mi i tako dalje, i na taj način imamo neki kredibilitet kad komuniciramo sa njima.
I ono što znamo jeste da, naravno, ne vole sportisti da vide doping kontrolore, to je uvek nekako neprijatno, međutim izuzetno dobro sarađuju sa vama, i postoji nešto što se zove TUE i postoji nešto što se zove, ja mislim, ADAMS.
Da, koja je baza podataka, jeste.
Eto, u par rečenica, Marija.
Pa da, odnosno, kakve su njihove obaveze prema vama? Oni svakodnevno treba da prijavljuju neke stvari.
Tako je. Oni svi sportisti koji su među ostalog bili na ovom kongresu koji smo organizali po prvi put, i naši najbolji sportisti uopšte u Srbiji imaju ta dva pojma koje narod ne prepoznaje. To je, kao što ste vi rekli, TUE i ADAMS, baza podataka. Njima je to vrlo srodno. Prvo je, to su podaci o lokaciji. Znači, svaki sportista koji se nalazi u registrovanoj test grupi koja se formira na početku godine i kasnije se updateuje tokom godine, prvo u tu grupu ulazi po nekim zaslugama, to su najčešće najbolji sportisti u okviru jednog sporta.
Kod nas ih trenutno ima
119, tako je, u našoj test grupi, iz, na primjer, 15 sportova. Oni popunjavaju to i za svaki dan tokom godine ostave sat vremena gde oni žele ili misle da je najbolje da ih doping kontrolori testiraju. Znači, mi naravno uvek imamo pravo da to radimo u bilo koje, na bilo kom drugom mestu, ali mi poštujemo najčešće, u najvećem broju slučajeva, njihov odabir da to bude tih sat vremena koje najčešće u jutarnjim satima na kućnoj adresi, i to oni ostavljaju negde. To je možda moment kada nisu presrećni kad nas vide, jer kad nekome dođete ujutru u 6, probudite ga, pa onda porodice, kako to već ide, svakako je taj faktor iznenađenja je dosta veliki. A drugo je terapeutsko izuzeće, to je kada svaki sportista u nekom trenutku svoje karijere prosto mora da uzima neke lekove da bi zbog lečenja određenog bolesti ili trenutnog medicinskog stanja. Nekada ti lekovi, zbog dejstva koje mogu da imaju na sportsku sposobnost i, nažalost, zloupotrebe od strane sportista, moraju da prođu kontrolu. I taj sportista kada prijavlja neki lek koji bi mogao da bude zloupotrebljen, mora da podnese kompletnu medicinsku dokumentaciju i da dokaže da taj lek ne može da utiče na njegovu sportsku sposobnost, nego samo da leči njegovo trenutno stanje, i to je proces terapeutskog izuzeća. I kao što ne rekao, mi sad imali, na primjer, našu poznatu odbojkašicu koja mora morala zbog burne alergijske reakcije da primi sistemske glukokortikoide i svakako da ni po čemu nije to moglo da utiče njenu sportsku sposobnost, zato smo se mi pobunili, nego isključivo je bilo u cilju lečenja i njen tue koji je prvobitno bio odbijen je na kraju prihvaćen, zato što smo mi argumentovano rekli da to stvarno nema veze, isključivo je bilo da, da sportista u tom trenutku može sebi da pomogne jer ima neko medicinsko stanje koje zahteva lečenje.
Evo, bilo je sličnih iskustava i sa jednim našim mladim kajakašem. Kajak je, dakle, sport koji je u Srbiji zaista u poslednjih nekoliko godina doživio jednu neverovatnu ekspanziju. Jeste. I mi smo sada u samom svetskom vrhu i zaista i na samom Kajakaškom savezu i na organizaciji velika odgovornost u stvari da tu ogromnu grupu i toliki broj mladih vrhunskih sportista prosto vode u nekom pravom sigurnom pravcu i naravno kajaku kao sportu treba ogromna izdržljivost, treba ogromna snaga. Upravo zato je na telefonskoj vezi generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije Milan Kapelan. Dobar dan, Milane.
Poštovanje sveže na tebi, pozdrav Nenadu i Mariji i pozdrav svim vašim slušateljima.
Evo, vi se naravno odlično poznajete, a razlog zbog čega smo vas uključili u program jeste da nam sa te druge strane, dakle sa strane nekoga ko zaista mora na jedan odgovoran i ozbiljan način da vodi računa o tolikom broju mladih sportista, da nam kažete na koji način vi to radite. To sigurno nije mali posao i prosto pretpostavljam i da je saradnja jako dobra sa agencijom.
Tako je. Pre svega moram da istaknem zaista izvrednu saradnju koju imamo i sa Nenadom i sa Marijom i sa Milicom Kašinović-Vesić. U svakom slučaju, od ove godine zakon o sprečavanju dopinga u sportu zaista je uneo red u ovu oblast, mada moram da kažem da je to bilo i ranije godina na visokom nivou. Pre svega ono što su obaveze granskih saveza da su u obavezi da jednom godišnje na najznačajnijem takmičenju su u obavezi da plate antidoping kontrolu, odnosno u obavezi su da ispoštuju antidoping kontrolu sa najmanje, mislim, dva testiranja. To će Marija bolje da objasni. A što se tiče edukacije, Marija je to lepo ispričala. Osim toga što mi kao Granski savez, Kajakaški savez Srbije imamo obavezu prema Ministarstvu omladine i sporta za one sportiste koje primaju stipendiju, moraju da prođu dve obavezne edukacije u toku godine, plus što, Marija je to spomenula, imamo test grupu koji su uključeni naši najbolji sportisti, gde tokom godine oni su u obavezi koji imaju prema Antidoping agenciji Srbije da bukvalno se stave na raspolaganje 365 dana, jer se ne znam kad će neko iz, od službenika Antidoping agencije da dođe da ih testira. Mi radimo na edukaciji, to i Marija zna, i Milica, i Nenad, pokušavamo svake godine sa nekim novinama, se u, naravno pre svega kroz stručne seminare, da edukujemo trenere koji pre svega se bar tim poslom, na kraju kraja zadruženi su za takmičare i veliki broj njih radi sa mladim takmičarima.
Hvala na ovom uključenju. Evo, čuli smo Milana Kapelana iz Kajakaškog saveza Srbije, dakle kajak, sport, izdržljivost i snage, mnogo mladih sportista koji uglavnom nisu iz Beograda, a ja znam da je vaš broj telefona non stop uključen i da vas sportisti zovu s obzirom na to da vi vodite centar za sportsku ishranu i suplementaciju, da vas non stop zovu i šalju poruke.
Šta vas pitaju, Marija, najčešće? S obzirom da
znaju da radimo antidoping agenciji, ne pitaju ništa što vezano za doping, onda traže alternativu suplementima koji mogu da im značajno utiču na sportsku sposobnost, tako da njima je u stvari najzanimljivije da im date savet o tome koji suplement konkretno može da u njihovom sportu dovede do poboljšanja sportskih performansi, u kojoj dozi da ga uzimaju, kada, kako da ga kombinuju sa drugim suplementima i tako dalje. To su obično pitanja na koja kod nas ne postoji puno adrese na koje mogu da ih upute, da im neko odgovori.
Ono zbog čega ste vi jedina adresa.
Pa da, ono zbog čega oni imaju veliku količinu poverenja, to je zbog toga što oni znaju da mi znamo šta je zabranjeno. I to im je dosta bitno, zato što nekada dođu kod nas i sa savetom od lekara, drugi koji im preporučuju suplemente, gde nekada mogu prosto da lutaju, da uzimaju neke supstance koje su, da kažem, barem rizične ili tako dalje. Znaju da je kod nas to dosta jednostavno, da mi odmah napravimo tu granicu i kažemo da je nešto rizično ili nema potrebe da uzimaju, jer neće imati efekte.
Izvinjavam se, između ostalog, u jednom intervjuu ste rekli da polovina sportista koja je došla u stvari u centar htjela da zna kako da smrša.
Tako je, da, ono što je i dalje to ostaje, znači evo i o svakodnevnom radu, iako je vratno gledalcima, slušalcima u stvari to negde ne čudno, ali najveći broj sportista u stvari želi da smanje telesnu masu i to je, nema čak ni veze sa sportima koji su težinska kategorija.
I koji je vaš savjet?
Ono što oni nekada ne vole da čuje, to je moraju da se potrude oko ishrane. Oni bi najviše volili da postoji taj neki suplement koji to brzo topi masti. Oni ga
nešto
brzo,
što može da se popije, tabletice ili neki šejk.
Tako je, brzo ga piju 15 dana i brzo srede problem. Nažalost, to nije tako i mislim su oni vremenom to već naučili. Nema ni čarobne pilove, nema ničega. Moraju da rade na svoj ishrani. To je broj jedan, a suplementi im u tome pomognu. Tako da nekada budu malo, kako bi rekla,
razočarani.
Pa da, onda pomisle, ipak moram da se bavim malo sobom više nego što sam planirao. E onda kada to usvoje, onda stvarno više nemamo problem.
A ishrana je zapravo vrlo bitna. Evo, pominjali smo i Novaka Đokovića. Doktor Dikić ga je pominjao. On malo pa ističe da je, kada je promenio ishranu i kada je počeo tim ozbiljnije da se bavi, da se
najveća reklama
krenula.
Ja tu uvek kažem, reklamu koju on napravi ošte za sportsku nutriciju, teško da bi bilo ko uradio, zato što imate sada vojsku sportista, mladih ljudi koji žele gluten free. Totalno je nebitno, to ima efekte na njih, je li treba da uzimaju i tako dalje. Oni prosto žele da uzimaju gluten free zato što to tako dijetu ima Novak Đoković i to, stvarno su dolazili, to sam vama rekla prošle put kod nas sportisti koji samo kažu ja bih gluten free dijetu i svi gledate, pa dobro, ali imaš neku ideju sam toga? Pa nemam, ja samo želim što Novak jede. Tako da nažalost nije tako jednostavno i svakako da je ta dijeta koju Novak praktikuje samo jedna, kako to lepo ljudi kažu, karika u njegovom uspehu. On naravno daje tome veliki značaj i mi znamo da to jeste, ali u principu dosta su stvari individualne i to je ono što negde moramo da edukujemo javnost, to što on jede ili način na koji se on hrani, nije univerzalni recept. Jeste, da. I to je prosto, mora da se svako bavi sobom malo i da i svojim sportom i svojim fizičkim zahtjevima i tako dalje. I zato mi kada radimo u centru, radimo isključivo individualno.
Ali u svakom slučaju ishrana može da bude možda u nekim trenucima i taj neki presudni faktor.
Tako
s obzirom na to da kada se, na primjer, eto kajak, imali smo, na primjer, trka 6 čamaca, bukvalno svi ulaze u par sekundi.
Jeste. Ja moram da pohvalim kajakaše. To je znači postoje određeni sportovi, da kažem, sportisti koji su stvarno informisani o ishrani i suplementaciji. Oni su mnogo radili, kao što je Milan rekao, u okviru saveza sa trenerima su baš dosta radili. Mi smo tako i krenuli našu saradnju blisku. Kad su oni došli kod nas po pitanju ishrani i suplementacije, tome već ima, mislim, 3 godine, ako ne i više, i od tada intenzivno, i to su mladi rade na tome, i to su mladi momci koji imaju sasvim pristojno znanje, mogli bi da prispitaju mnoge lekare o to suplementima, o doziranju, o tome kako oni utiču i tako dalje. Tako da svaka pohvala za njih, baš su radili na sebi i edukovanju na tom polju.
Mislim, ono što je važno što mi radimo, to je istraživanje. Znači, mi, nažalost, nismo možda ovlašćeni u potpunosti da se time bavimo i da radimo istraživačke projekte i da školujemo ljude i da radimo doktorate, ali to radimo zato što, nažalost, živimo u maloj zemlji i ako mi to ne bi radili, onda se to ne bi radilo. Nažalost, je tako. Znači, suštinski, mi trenutno imamo 2 studije koje direktno govore o ovome o čemu sad govorimo, a to je intolerancija na hranu kod sportista i probiotici kod sportista. Jedna i druga stvar pomažu. Znači, i to što je uradio u stvari Novak i ta vrsta neke intolerancije vezane za gluten, znači on nema bolest, ali znači postoji neka preosetljivost i tako dalje, postoji kod drugih ljudi. I bitno je da to, kako se zove, pronađemo. Pritom nije samo gluten taj, znači vi imate druge komponente hrane, kao što je mleko, kao što je ananas, kao što je nešto što, znači, s čim čovjeka dođe, znači imate gobe i ne može da u stvari na pravilan način vari, znači stvori energiju koja je neophodna i tako dalje. Tako da smo mi upravo sa stipendistima, znači našim najboljim sportistima, uradili te dve studije i očekujemo sada uskoro rezultate. I kad govorimo o edukaciji, ne samo što sebe edukujemo i ne samo što će sada dve doktorke iz toga da imaju PhD, nego će znači stipendisti na svojim rezultatima da saznaju kakve probleme imaju. A onda imate njihovo svedočenje koje ću ja da stavim u podnaslov ako kaže sportistkinja sledeće. Znači, od kad sam znači, izbacila tu i tu hranu iz upotrebe, meni je koža lepša, meni su nokti dobri, dobro se osjećam, učim dobro, imam desetke, a o rezultatima da ne govorim. Znači, ne znam da li postoji magični, ovaj, kako se zove, recept za postizanje nečega i tako dalje. Verovatno da tu ima svuda preterivanja, očekivanja su velika, nekad deluje placebo i tako dalje, ali je suštinski jako važno da oni to sve razumeju i da imamo mogućnost da mi sa njima pričamo i da oni to shvate, a da mi istovremeno imamo moć da to njima prezentujemo.
I evo, pri kraju smo već razgovora, moramo zaista da se malo više dotaknemo teretana. To je jedan veliki problem u našoj zemlji, ne samo u ovom trenutku, već zadnjih par godina, s obzirom na to da i on ima tendenciju da postaje sve veći i veći, s obzirom na to da sve veći broj, posebno mladih ljudi, ja gotovo da ne znam skoro nikoga, ko ne ide u teretanu i vežba, makar to s jedne strane to je odlično, međutim s druge strane znamo da se tamo nudi sve i svašta, da se iza toga krije veliki novac, ko donosi, odakle stiže,
kako stati tome
tolika
put,
količina tih anabolika, steroida ili već šta se sve nudi po teretanama, potpuno ovako slobodno tim mladim ljudima koji dolaze i većina njih i uzme, ima vrlo ozbiljne probleme.
Pa mi smo radili studiju sada sa Savetom Evrope, Marija, smo učestvovali, u stvari to je studija Evropskog direktorata za kvalitet lekova. I to je upravo sad završeno. Znači, naš doprinos iz Srbije, pošto su učestvovali Jermeni, Islanđani, Belgijanci i tako dalje, Italijani, naš doprinos je upravo bio vezan za teretane i za anabolike. I ti anabolički muški polni hormoni dolaze odakle god hoćete, suštinski kod nas dolaze iz Bugarske, Mađarske, Kine. Jednostavno
kako
nije,
prolaze?
Pa užasno jednostavno, znači ljudi kupuju preko interneta i dolaze preko interneta. Mi sarađujemo i sa velikim distributerima, ne bili shvatili kako ulaze i tako dalje. Vi imate znači situaciju da beč, odnosno serijski broj koji je proizveden juče u Budimpešti, danas se nalazi u Beogradu. Znači, dolazi znači brzom poštom. Jedan od bitnih lanaca distribucije su ovaj, brze pošte. Znači, pošto jednostavno vi dobijate na kućnu adresu ono što platite. Male vrednosti, vrednosti za ličnu upotrebu i tako dalje ne podležu carinskim pregledima i carinskoj kontroli. Vi imate šta god hoćete u rukama. Znači, na taj način suštinski tržište funkcioniše. S druge strane, svi proizvodi koji se nalaze na našem tržištu vezani za anabolike su crni proizvodi. Znači, ušli su ilegalno preko određenih kanala, različitim načinom i tako dalje. Mi u vezi toga sarađujemo na primjer i sa francuskom ambasadom, zato što Francuska je između ostalog poslala ovde atašea za carinu, odnosno policiju, koji vodi računa o trgovini ljudima i o trgovini lekovima. Zato što jedan deo tih opet sredstava završi u Francuskoj. Znači, vi ne možete da sprečite nešto tako što ćete samo na svoje granici da radite, nego morate da idete i u tranzitne zemlje, mi smo tranzitna zemlja, ili u zemlje koja to, ovaj, kako se zove, ovaj, proizvode. Tako da ovaj, je to veliki problem i to je u principu, kažem, opet da se ne vraća na početak, ali isti problem kao i trgovina narkoticima. Znači,
a kako se to i da li se uopšte, da li postoji neki način na koji može zakonski to da se tretira, recimo da li postoji neka inspekcija koja će ući malo zaći po te teretane,
pa da,
tu bi se svašta našlo.
Postoji u stvari policija, znači inspekcija može da uđe po teretanama, nema tih inspektora puno, znači postoji sportski inspektor, postoji, mi postojimo, ali šta sad mi kad bi pronašli nekog doping pozitivnog u teretani, pa kako ćemo ga mi kazniti? Znači suštinski on može prekršeno da bude kažnjen i on će da nastavi ovaj po svome da radi. Znači suštinski je jako važno da bude uhvaćen onaj ko diluje, jer on ide u zatvor, znači i tako dalje.
Pa kako uhvatiti one koji
diluju po teretanama? To je užasno lako. Znači, mi smo doveli ovde antidoping policiju 2000 Austrije, 2009-10. Oni su za 11 meseci 120 ljudi uhapsili, znači 700 saslušali, znači zaplenili su, ja mislim, 2 miliona ovaj, robe, istovremeno su zaplenili dve laboratorije. Znači, to se desilo nakon odluke austrijske vlade da napravi specijalan deo u okviru kriminalističke policije koji se zove antidoping. Ali ne radi ona samo sa dopingom, ona radi sa lažnim lekovima. I to je jako važno, možda sad pri
oni
kraju...
Oni su dolazili kod nas.
Oni su dolazili, došli kod nas,
zato što
mi, zvali, znači, naša policija imala uzvratnu posetu i mi se sad nalazimo, znači, naša policija radi na tome, znači, ja ponovo kažem, nisu to ljudi koji ne znaju ovo što
da,
ja mi pričamo.
Da, već još pre godinu i po je trebalo da se formira.
Da, oni rade na sistematizaciji da naprave to odeljenje da bi oni mogli da počnu da rade. E, ta sistematizacija...
Znači, još uvek se to radi.
Pa ne, sistematizacija izgleda nije u celoj policiji završena. Kad bude završena u celoj policiji, valjda ćemo mi imati to malo odeljence, ovaj, znači, za antidoping i tako.
Znam da se to radi već, znači, jedno godinu i po dve.
Ne, tu se radi, ja mislim, 6 godina trenutno, znači, koliko ja razumem i tako dalje, ali se samo hoću da kažem da ne ispadne, znači, mi razgovaramo s policajcima, oni znaju ovo bolje od nas. Znači, samo je problem da moraju da imaju zakonske okvire i mogućnosti. Vi znate šta se dešava. Oni pohapse gomilu ljudi, oni ih sud pusti. Znači, ne radi se o tome da neko njihov taj danonoćni rad na taj način obezvredi. Jako je važno da ti ljudi budu procesuirani i kažnjeni. Znači, to je suština problema.
I da se ne
sakriju iza 18-godišnjih grvača.
Da,
mislim.
Problem je zaista veliki i ono jedino što nam, dakle, u ovom trenutku preostaje jeste da apelujemo da kada idu u teretane, na kraju krajeva, ukoliko i žele nešto da uzmu, mogu i preko sajta Marija Vaz da kontaktiraju i vidimo da i tekako
postavljaju pitanja,
postavljaju pitanja i odgovarate. Da li nešto smeju da uzmu ili ne?
Pa za početak samo treba da znaju šta piju, to je to. Znači, uvek treba da imaju informaciju o tome šta uzimaju, bilo da su to suplementi, bilo da to da su to neke druge supstance koje im se nude. I ono što mi uvek govorimo, neka im neko kaže, ko, ako to Nenad je lepo rekao, moraju da znaju da postoje neželjena dejstva, to im niko ne kaže. Najčešće im se daju, obeća im se mišićna masa koja će da bude ne znam koliko, ne znam od koliko dana, to se stvarno desi, ali niko ne govori o neželjenim dejstvima.
Ja znam jednu devojku koja je nažalost na samrti u ovom trenutku.
Ne, ozbiljno su, to su sistemske posledice.
Mi nemamo pad nataliteta. Yes. Znači, jedan od eminentnih bodybuildera, znači, kaže da je možda u pitanju specijalni rat. Jer ako vi žmurite nad činjenicom da vaših 20% stanovnika uzima anaboličke steroide, a anabolički steroidi dovode do infertiliteta, znači nemogućnosti da začnete potomstvo, znači vi u stvari pravite to da nas bude manje. Znači, nas inače ima manje zbog ekonomskih ovih onih razloga. Sad ja, još ako na to dodamo anaboličke steroide, onda je to tumač.
Samo treba, čini mi se, češće i više pričati. Tako, tome možda ljudi nisu svesni koliko je sve to.
Pa to ćemo mi sledeće
nedelje. Zvaćemo emisiju Neželjena dejstva.
Zvaćemo vas. Hvala što ste bili gosti Talasinje radio Beograda 1 danas. Snežana, sa nama bili.
Sa nama bili doktorka Marija Anđelković i doktor Nena Dikić iz Antidoping agencije Srbije. Hvala još jednom.
Pozdravljuje Snežana Pantović i Tanja Zeljković. Osnovite na talasima Radio Beograda 1 za 4 minute. Emitujemo podnevne vesti. Čućemo se.
What a good place to be. Don't believe it. She speaks a different language and it's not something I can hear. What a good place to be. Don't believe it. What a good place to be.